Dwi'n hoffi'r haul a'r tywydd braf, a mynd i lan y môr bob haf, cael nofio yn y môr mawr glas, gwneud castell tywod, redeg ras. Dwi'n hoffi cerdded yn y coed, a'r dail yn crensian dan fy nhroed, cael picnic gyda dad a mam, a chwarae cuddio gyda Sam.